Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Maqedoni, Filip Rikerë, thotë se shpreson se Prishtina dhe Shkupi shpejt do të vendosin marrëdhënie diplomatike. Derisa të jetë në fuqi rezoluta 1244, nuk mund të parashihet përfundimi i ulmit, thonë analistët politik në Prishtinë. Milorad Dodik thotë se nuk beson në ekzistencën e Bosnjës si shtet. Ftohje në marrëdhënie Turqi-Izrael. Por këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim, fillimisht buletin i lajmeve. Beograd. Bosnia dhe Hercegovina është shteti paqëndrueshëm dhe Republika Serbe nuk është e interesuar për ndryshimin e kushtetutës së këtij vendi, ka deklaruar për mediat e Beogradit kryeministri i Republikës Serbe Milorad Dodik. Këto komente janë bërë vetëm një ditë pas takimit të politikanëve të Bosnjës me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, kushtuar krizës më të thellë në Bosnjë. Bosnia ka legitimitet ndërkombëtar, por problemi qëndron në faktin që kur nuk ka arritur të realizojë legitimitet të brendshëm, ka thënë Milorad Dodik, dhe ka shtuar se Bashkësia ndërkombëtare gjatë shumë viteve ka bërë koncesione për bosnjakët, por ishte e padrejtë ndaj serbëve. Milorad Dodik ka bërë të ditur se nuk beson në ekzistencën e Bosnjës si shtet. Tyri. Turqia dhe Armenia mbrëm kanë nënshkruar në Tyri marrëveshjen për normalizimin e raporteve të ndërsjella. Marrëveshjen e kanë nënshkruar ministri punëve të jashtme të Turqisë Ahmet Davutoglu dhe ai armen Eduard Nalbandian. Në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes ishin të pranishëm edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe ai francez Bernard Kushner. Raportet ndërmjet Armenisë dhe Turqisë kanë qenë të tensionuara veçanërisht për shkak të deportimeve masovike dhe vdekjes së më shumë se 1 milion armenëve ndërmjet viteve 1915 dhe 1917 që Armenia kishte konsideruar gjenocid. Armenia tash 20 vjet ka kërkuar që Turqia të pranojë se vrasjet masovike të armenëve gjatë luftës së parë botërore ishin gjenocid. Baku. Azerbejxhani ka dënuar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Armenisë dhe Turqisë dhe ka sinjalizuar destabilizimin e mundshëm të jugut të Kavkazit. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Turqisë dhe Armenisë para tërheqjes së forcave armene nga territoret e okupuara të Azerbejxhanit është në kundërshtim me interesat e Azerbejxhanit dhe vënë në dyshim marrëdhëniet vllazërore me Turqinë, ka bërë të ditur Ministria e Jashtme e Azerbejxhanit. Konflikti në Nagorno-Karabakh, rajon në Azerbejxhan ku jetojnë armenët, ka tensionuar marrëdhëniet ndërmjet Armenisë dhe Turqisë me Azerbejxhanin. Pas luftës që zgjatin nga vitin 1988 deri në vitin 1994, Armenia vendosi kontrollin në Nagorno-Karabakh. Tel Aviv. Turqia është tërhequr nga stërvitjet e përbashkëta vjetore ajrore për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit, ka bërë të ditur Tel Avivi. Në stërvitjet ushtarake që rregullisht mban tash 5 vjet, është dashur të marrin pjesë edhe forcat e Shteteve të Bashkuara, Italisë dhe NATO-s. Ushtria izraelite ka bërë të ditur se stërvitjet janë shtyrë për një kohë tjetër për shkak të vendimit të Turqisë për të ndryshuar përbërjen e pjesëmarrësve dhe refuzimit që të pranojë pjesëmarrjen e forcave ajrore të Izraelit. Turqia dhe Izraeli bashkëpunojnë në planin ushtarak dhe ekonomik, por marrëdhëniet Ankara-Tel Aviv vitin e kaluar u ftohën për shkak të akuzave të kryeministrit të Turqisë, Tayyip Erdogan, në llogaritë e Izraelit për shkak të operacionit në rrypin e Gazës. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafiri i këtij edicioni është Filip Rikerë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni. Në intervistën për programin ton, ambasadori Rikerë thotë se shpreson që Kosova dhe Maqedonia të vendosin shumë shpejt marrëdhëniet diplomatike. Zoti Rikerë ka thënë se qeveria e Maqedonisë ka reaguar në kohë sa i përket shtensionimit të raporteve ndërretnike pas botimit të enciklopedisë. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Like any neighbors, there are differences, there are issues that need to be worked out through dialogue, through diplomacy.
Ashtu si shumë vende fqinje, të cilat kanë dallime për çështje të caktuara, por të cilat i zgjidhin me dialog dhe diplomaci, unë sugjeroj që të dy vendet fqinje, Maqedonia dhe Kosova, të intensifikojnë edhe më tej komunikimin për zhvillimin e raporteve të mira ndër fqinjësore mes dy vendeve, duke shpresuar që marrëdhëniet diplomatike do të vendosen shumë shpejt mes dy vendeve. Ka teksuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup Filip Riker në intervistën për Radion Evropa e Lirë.
I think Macedonia and Kosovo have a strong relationship that's clear and obvious. It's your closest neighbor in many ways, just
ambasadori Riker tha se është më së qartë se Maqedonia dhe Kosova janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën në shumë dimensione. Një është shumë e shkurtër rruga nga Shkupi. Gjithashtu bëhet fjalë për lidhje të ngushta familjare, të cilat janë shumë të rëndësishme, ndërkohë që këmbimi tregtar shënon rritje të dukshme dhe raportet e gatilla duhet zhvilluar edhe më tej me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Ambasadori amerikan në Shkup është shprehur optimist se shpejti do zgjidhet dhe kontekst sti për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë.
We believe that a resolution is possible.
Besojmë se arritja e një zgjidhje e kompromisi është e mundur në këtë drejtim, inkurajojmë të dyja palët që të kapërcejnë dallimet sa më parë. Vlerësojmë se pas zgjidhjeve tani në Greqi dhe paraprakisht atyre në Maqedoni, është koha e duhur që dy vende të zgjidhin këtë çështje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund ta bëjnë këtë për ju. Këtë duhet ta bëjë Maqedonia dhe Greqia bashkarish duke gjetur një zgjidhje kompromisi për kontestin rreth emrit, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Ai ka vlerësuar se qeveria e Maqedonisë ka reaguar në kohë sa i përket shtensionimit të raporteve ndëretnike pas zbutimit të enciklopedisë kontestuese.
Indeed, the diversity in this country is its greatest strength.
Dallimet në këtë shtet paraqesin forcën më të rëndësishme dhe mendoj se takimi kok më kok mes Gruevskit dhe Ahmetit si dy lider të forcave kryesore politike dëshmuan kapacitetin e tyre si udhëheqës duke u dhënë fund fyerive dhe me këtë duke i hapur rrugë procesit Kahedz Vendi. Mendoj se Gruevski dhe Ahmeti këtë e bën në formën më të mirë të mundshme për të ardhmen e Maqedonisë dhe unë përshëndes për këtë, nënvizon ambasadori amerikan Filip Riker.
And the best way forward, I think, is to continue on this path towards full integration into the transatlantic structures.
Mënyra më e mirë të ecim para procesit është integrimi i plot i vendit në strukturat euroatlantike, dhe ky është qëllimi parsor dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por një herë dhe është qëllim i mbi 90% të qytetarëve të Maqedonisë dhe në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që individë të caktuar, të cilët mund të kenë një agjendë ndryshe nga integrimi, ta minojnë këtë proces. Dhe unë mendoj se liderët e vendit demonstrojnë qartë vendosmërinë për të ecur sa më parë ka integrimi i plot i vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Derisa vazhdon të jetë në fuqi rezoluta 1244, nuk mund të parashihet një përfundim i saktë i inimikut në vend, thon analistët politik. E ardhmja e këtij misioni sipas tyre do të ndryshohet në çastin kur Kosova dhe Serbia të fillojnë procedurat për integrim në Bashkimin Evropian. Kronike e Dona Pecit.
Kozgjatja e prenisë administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë është relative dhe nuk mund të parashihet një periudhë sakt kur unmiku do të mbyllte zyrën e fundit për t'u larguar përfundimisht nga Kosova, thon analistët politik në Kosovë. Kjo hapësirë e padefinuar kohore për veprimin e unmikut, ndonse me një rol të zbehur që nga rikonfigurimi i tij, sipas tyre mundsohet nga ekzistimi i rezolutës 1244, jetëgjatësia së cilës do të vazhdojë deri në miratimin e një rezolute tjetër të OKB-s. Analistja e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus mendon se mandati i unmikut do të shqyrtohet sërish, marr parasysh përcaktimin e Kosovës për t'u drejtuar integrimit në Bashkimin Evropian.
It is, I think, in the future a question though that will have to be discussed again and will have to be raised again.
Kjo është një çështje që duhet të ngrihet dhe të diskutohet sërish në të ardhmen, veçanërisht kur Kosova po i afrohet integrimeve evropiane, gjë që shpresoj se do të ndodhë në 5 deri në 8 vitet e ardhshme. Atëherë do të shtrohet pyetja se a mund të ekzistojë prezenca e kombeve të bashkuara në Kosovë, a mund të ketë përgjegjësi legale të administratës së OKB-s për një shtet i cili synon të bashkohet Bashkimit Evropian, tha Knaus. Roli, formati dhe korniza e veprimit ton mikot në Kosovë kishin qenë të mboshte e debateve të shumta politike brenda dhe jashtë Kosovës. Me operacionalizimin e misioneve evropiane në Kosovë, roli i OKB-s në vend është vlerësuar si i parëndësishëm nga Prishtina zyrtare. Qeveria e Serbisë ndërkaq kishte këmbgulur që ky mision të vazhdoi prezencën e tij në zonat e caktuara në Kosovë. Knaus mendon se edhe qëndrimi i shtetit serb në lidhje me këtë temë do të ndryshojë.
In those areas which are areas that really affect people's daily lives, there the UN is still playing an in-between, a go-between.
Në fushat të cilat ndikojnë në jetën e përditshme qytetare, Kombet e Bashkuara po luajnë një rol ndërmjetësues, me të cilin mendoj se Kombet e Bashkuara pretendojnë të tregojnë se janë përgjegjëse. Në këtë mënyrë, qeverisë dhe serbëve të Kosovës u mundson të mos kenë të bëjnë me institucionet kosovare, duke zhvilluar kontaktet përmes Kombeve të Bashkuara. Supozoj se me kalimin e viteve kjo do të bëhet më pak e rëndësishme, me që shpresojmë që edhe Serbia t'i kthehet më tepër Evropës. Atë edhe çështja e Kosovës do të humbë rëndësinë e saj në debatin e brendshëm në Serbi, u shpreh Knaus. Analisti Driton Lajçi mendon se një vlerësim pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës do të mbështesë tezën se UNMIKU është i panevojshëm në Kosovë. Në të kundërtën, po, ai do të vijë në pikpyetje ardhmja edhe në aspektin e njohjes, po edhe në mandatin e administratës së OKB-s në vend.
Forcohet mandati i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, po që se ka në mendim tjetër, prej prigjeve që kanë qytetarët e Kosovës, i cilat do të ishte një befasi e madhe.
Aktualisht, UNMIKU vepron me një staf prej rreth 500 vetash në Kosovë me rol monitorues, raportues dhe facilitues në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve të ndryshme. Veprimet e këtij misioni pritet të diskutohen në mbledhjen e radhës për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 15 tetor. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Papunësia në Kosovë është shumë e lartë dhe shqetëson zyrtarët dhe qytetarët. Psikologët thonë se efektet negative të papunësisë heton veçanërisht tek moshat e reja. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Belbona Spahiu, magjistre në shkencat e ekonomisë, është e papun. Ajo akuzon qeveritarët për një rritje kaq të madhe të numrit të papunëve.
Jam magjistre në shkencat ekonomike, që një vit intenzivisht kërkoj punë. Papunësia është numër i madh në Kosovë. Qeveria nuk po ndërmerr asgjë për të papunësuarit.
Papunësia ka edhe ndikim të posaçëm tek shoqëria në përgjithësi, thon psikologët në Kosovë. Një prej tyre, Anduena Arni, thotë se ndikimet vrehen më së shumti tek të rinjt dhe tek të moshuarit.
Papunësia ndikon shumë negativisht, sidomos te moshat e reja, ndikon në delinkuencën e fëmijëve. Te moshat më të vjetra, po ndikon në vetvrasjet që është një problematikë shumë e madhe. Për me zbut situatën e papunësisë, ma mërmendja që është koha e fundit, që duhet mu zbut, që me pas një jetë më të mirë, një qasje shumë ma pozitive në jetë, si do më strit, që po balafaqohen gjithë dhëtet me depresionet të ndryshme.
Shumë rrug të Prishtinës janë të mbushur me qytetarë jo vetëm të rinë, por edhe të aftë për punë, të cilët dalin që herët në mëngjes për të parë nëse mund të fitojnë diçka si punëtor krahu. Një prej tyre është edhe Ilaz Bajra.
Jam tetë antar familje, nuk mujë mi mojtë kur fysh, s'kemi kurvar mundësie me jetue, po dal me dy rrë traktori që tu, po punoj ka pak me nëzirë në dinar sa për buk. Nuk ka punë. Një vajzë ka kry fakultetin e mjekësisë, së punë. Tjetra ka kry ekonominë, së punë heqë, as një ona.
Zëvëns Ministri i Punës dhe Mirqenje Sociale, Gjergj Dedaj, thotë se janë mjaftë të shqetësuar me faktin se shkalla e papunësisë ka arritur në nivelin që është.
Është problem evident dhe tepër shqetësues, shkalla e lartë e papunësisë, biznesi kosovar, ekonomia e Kosovës, investitorët, qofshin vendor, qofshin ndërkombëtar, duhet ta kenë prioritet çështjen e investimeve në Kosovë.
Sipas Dedajt, papunësia e madhe dhe kriza ekonomike në vend vjen edhe si pasojë krizës ekonomike globale.
Papunësia është edhe refleksion i krizës ekonomike globale që ka tronditur ekonominë e gjithë botës. Në nivel të Bashkimit Evropian papunësia është 12%. Përsa në Kosovë është diku rreth 43%. Shifra kjo që është tepër shqetësuese, por edhe na obligon që të mendojmë shumë seriozisht për hartimin e strategjive.
Ndryshe mbrojtja sociale, programet e përfitimeve në Kosovë, si pensionet dhe ndihmat sociale, si pas të dhënave, mbulojnë rreth 325.000 persona, apo rreth 15% të popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.